absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. To tady úterý 31. ledna, to znamená poslední lednový den roku 2023, pak už budou jenom únorové, březnové a pak to zaťuká a vrhne se na nás jaro a začne nás, to je otázka. My se musíme nejdřív podívat na to, do jaké míry vlastně se kdo jak bude radovat, protože hodně věcí se změnilo. Hodně věcí teď bude probíhat trošku jinak. Ale to si trošku budeme muset některé věci připomenout a ozřejmit. Vítám vás tedy u pokřivených zrcadel tohoto světa. Vítám všechny, kteří jste ustáli tu dávku informací od Iši, následně z Plzně, od Pavla Hlávky. No a teď se budeme věnovat ještě tomu všemu. Já zase si pro vás připravil já. Internetem letí informace dne. Ta informace říká, jak dobře funguje nastavený algoritmus výpočtu hlasů ve volbách. Prezidentské volby ve Francii, prezidentské volby v Čechách, prezidentské volby na Slovensku. Všude stejný poměr, vítěz, poražený. Všude stejný poměr. Liší se to do dvou desetin v podstatě. Při účasti, která byla pochopitelně nadprůměrná, je normální a za celou dobu, nebo vždycky v těch přímých volbách prezidentských, které jsme tu měli, tak to bylo druhé kolo, vždycky chodí, ale je to i poznatek z jiných zemí, v druhém kole chodí volit méně voličů než v kole prvním. Jediné vysvětlení by bylo, že by byli opravdu ti lidé tak rozpumpovaní. Já tomu prostě nevěřím. Nevěřím tomu, že V prvním kole byla účast 64% nebo kolik. A v druhém kole byla 74%. To je přesný důkaz toho, jak se tam ty hlasy přilily, že? Pak, kdo byste byl schopen zjistit, jestli se mi můžete někdo podívat, víte-li kam, kolik těch hlasů ze zahraničí přiteklo? Protože třeba z Ukrajiny přiteklo, nebo na Ukrajině, ten dovolil na Ukrajině Pavla, tak 99,7 nebo kolik procent lidí volilo Pavla, jo, generála. To je, bych řekl, tam snad i Azováci, jako azovští bojovníci se na to volili generála. Jistou záležitost pochopitelně otvírá i to, že jsou ty covidový hlasy. Nevím, kolik jich bylo. Zase, pokud existuje nějaká tabulka někde, tak mi pinkněte, prosím. Ale zkrátka dobře, aby ve Francii, v České republice a na Slovensku měl vítěz cirka stejně oproti poraženému, stejný poměr, rozumíte, ve dvou desetinách. Tomu se snad ani nemůže věřit. Jak se říká, třikrát a dost, jo. Tak kde ještě tyko se očekávají prezidentské volby? Myslím, že zase budou na Slovensku, ne? Brzy. Asi. Tak bychom se mohli podívat, jak to zase vyjde na Slovensku. Ale pochopitelně, pokud bychom hledali viníka, tak víte co? Ten Putin, no. Oni se furt do toho vměšujou. Co? Že to byl Putin. No jasně, byl to Putin. Byl to Putin, zdravíme sempra. Byl to Putin. Vladimír Vladimirovič Putin. Gasudár, který nemá teď nic jiného na práci, než aby ovlivňoval volby ve prospěch americké spolupráce. A já si myslím, že jsou schopný úplně všeho. Pro mě nově zvolený kandidát na prezidenta, který bude inaugurován tedy v březnu, pro mě je to lži prezident. Lži prezident. Já jsem tady upozorňoval už v pátečním pořadu, že to všechno vypadá na velice kvalitní agenturní práci. Dokonce se ukázalo, že těch velice zajímavých jmén v týmu rozvědčíka Pavla bylo hodně. Bylo hodně. Evidentně i po tom, co odhalila Jana Bobošíková, po tom, co jsme si tady četli, prostě agenturní činnost CIA v rámci voleb v České republice, volby prezidenta, a teď zní otázka, a to je to nejdůležitější, víte, proč? Proč bylo potřeba uchopit kompletní kontrolu nad vývojem České republiky? A i ten ze strany amerického Deep Stateu? Proč? Proč tajné služby v České republice zorganizovaly za spolupráce s ministerstvem vnitra, proč zorganizovaly tu šaškárnu, která se nazývala prezidentská přímá volba? To je totiž ta nejdůležitější otázka, kterou si můžeme položit. Já bych tady kousek přečetl z toho, co vyšlo na Slovanském světě, ale pochopitelně, co prozradil ruský zrádce a co americký ambasador. Pavel byl dosazen, nikoli zvolen. Shodujeme se v tom názoru, pochopitelně, a je to z úst Petra Hájka. Petr Hájk analyzuje první reakce skutečných vítězů bitvy o hrad. Snahu uplatnit nepodvolené žasne nad postojem opozice a doporučuje číst trochu dospělej pohádky Karla Máje. Ještě několik vět k tomu, co se odehrálo v pátek a v sobotu. Hovořili jsme o tom poměrně obšírně v přímém přenosu PPTV s Michalem Semínem. V době, kdy se teprve dopočítávaly výsledky sčítání hlasů, ale již bylo jasné. Nejenže se nestal zázrak, ale odpůrci zničující bruselské vlády pětikoalice dostali další drtivý direkt, tentokrát z Washingtonu. Velký zájem o vysílání účastovek diskutujících i trvající zájem těch, kteří protiproudní volební studio zhlédli, anebo ještě zhlédnou zpětně, umožňuje nevracet se k již řečenému, ale jít o krok dál. Lze shrnout opravdu do několika vět. Páté koloně cizích zájmů se konečně podařilo, z čeho byla v poslední dekádě permanentně frustrovaná. Úpravy volebního systému sice umožnily, aby vládu nakonec dostala do rukou skupina jedné strany, ač formálně s pěti různými názvy, reprezentující výraznou voličskou menšinu. Hrad, symbol české státnosti, jí však stále unikal. Nyní obsadila i ten, takže konec? Doznání. Alexandr Mitrofanov, kterého k nám ještě za Brežněva 1979 KGB dovezla ze Sovětského svazu a po převratu posadila do rudého práva, to v záchvatu opojení z vítězství vystihl. Teprve 28. ledna 2023 doopravdy skončilo období, které zahájil 17. listopad 1989. Tehdy bylo vítězství do velké míry darováno zvenčí. A jedno z prvních blahopřání dorazilo nikoli, jak bývá zvykem z USA od prezidenta, ale z rezidentury na americké ambasádě, kde, jako obvykle, celý ten tichý převrat číslo 2 začal. Gratulujeme České republice ke zvolení Petra Pavla českým prezidentem. Těšíme se na úzkou spolupráci. Mitrofanov patří k Rusům v exilu, kteří zradili a nenávidí proto svou vlast a prezidenta Putina. Amerického Jelcina spolu s Václavem Havlem obdivoval. Byl totiž vycvičen v přípravě na globalistickou konvergenci tou částí KGB, jež na ní od roku 1970 spolupracovala s částí CIA. Plán ale příliš nevyšel. Až po odstranění Donalda Trumpa se nyní rychle dohání rozpoutáním války proti Rusku za kulisami pučistického kyjevského režimu. Obě reakce ruského zrádce i US embassy na dosazení amerického generála na Pražský hrad se proto krásou nechtěného velmi dobře doplňují. Dezinformace. Že jde o dezinformaci, protože Petr Pavel byl přece zvolen, a to dokonce velkou většinou těch, kteří se voleb zúčastnili, je to přesně naopak. Washingtonu už nyní stálo za to se v celé věci přímo angažovat. Příprava válečného pole. Z ambasády vzešel povel a pak podpora, peníze přes spoustu kolen a tak dál. A Pavlovi loutkovodiči jej pouze provedli. Proto také odtud přišla první gratulace, respektive drsná upomínka, komu za to vděčí. Kvůli parlamentním volbám změnil Rychetského ústavní soud i parametry volebního zákona, aby dosadili pětikolku. Kvůli Pavlovi to měli snažší. Ve válečném stavu zmobilizovat celou sfanatizovanou protiruskou UKRO kavárnu, včetně svazáckého dorostu, rozpáleného doruda nenávistí k Andreji Babišovi, školy neziskovky média, nebyl velký problém. Obludné doznání jedné z Pavlových voliček, že její malý syn se v noci často budil hrůzou, že bude zvolen Babiš, nepotřebuje další komentář. Že se za těchto okolností přesto 2,5 milionu českých občanů nedalo zastrašit, i když často o tom museli zalhat v práci nebo dokonce v rodině, a hlasovalo pro českého Slováka, je vlastně fantastický úspěch. Nikoli však jen osobně Babišův, i když jeho kampaň proti všem byla obdivuhodná a on sám si ji tvrdě odpracoval, ale celého neorganizovaného hnutí odporu. Mimochodem, není bez zajímavosti, jak jinak vzorně politicky korektní, globalistická pátá koluna hrála i s přistěhovaleckou zbraní. Neumí česky. Jakoli za ní jinak brzy bude hnát imigrantsky ostražité vlastence i do vězení. Ale pokrytecký dvojí metr je průvodní znak celé liberální demokracie, tedy politické, hospodářské a mravní apokalypsy západu, na níž se od sobotního večera, viz ambasadní gratulace, již oficiální česká reprezentace poprvé podílí zcela naplno. Tentokrát již pracovali systematicky, nikoli jako za Zemanovy kandidatury. Ostatně Miloše Zemana, oddaného eurofederalisty, se příliš nemuseli obávat. A on také hned první den vyvěsil za asistence velkého bruselského marxisty soudruha Baroza na prvním hradním nádvoří modrý hadr s pěticípými hvězdami pro odlišení ne již rudými, ale žlutými. Že se jim kolega později vymkl, aby se na závěr zase přimkl, je jiná smutná historie. A stejně systematicky postupují hned druhý den po volbách. Pavel i hned pronesl jednu z nacvičených vět. Se mnou automaticky nepřichází mobilizace. Se mnou nepřichází žádná změna kurzu. Se mnou nepřichází žádné vtahování do války. Povšimněme si příznačného slova automaticky. Jinými slovy, to vše přichází, ale nemá to vypadat, jako by to produkoval automat. Zjevně se tedy, jak v kraji tradicí, chystá mobilizace i válka, ale s lidskou tváří. Také soudružka Strašáková, nomen, mluvčí jedné z amerických neziskovek Milion chvilek, zúčastněných na projektu Pavel, se rychle nechala slyšet. Společnost je roztříštěna existenčním strachem i vyhrocenou volební kampaní. Mnoho lidí si přálo jiný volební výsledek. Je teď proto důležité nacházet mezi sebou společnou řeč s voliči všech kandidátů, s nevoliči i s hledajícími. A i když se ne vždy na všem shodneme, to podstatné nás všechny spojuje. Jsme lidé, kteří mají obavy o budoucnost. Cukrabič. No, to bych vím. No, jo. Jaký existenční strach, jaké obavy o budoucnost? Vždyť před pár týdny ještě na Václaváku při kontrademonstraci pro ukrajinskou diasporu řečněli o tom, že vláda má vše pod kontrolou, že se nemáme čeho obávat. No pochopitelně nyní potřebují rozdělit nepodvolené a možná se jim to u některých zdecimovaných drsnou prohrou i podaří. Lze je pochopit, když i Tomio Okamura, šéf SPD, sdělil pozoruhodnou informaci, že prý řada sympatizantů SPD hlasovala pro Pavla. Je třeba respektovat výsledek voleb. Doufám, že Petr Pavel bude prezidentem všech občanů. Jsme připraveni spolupracovat, řekl. A nejsem asi sám, kdo přitom jen vytřeštil oči. Hle. Nyní už lépe rozumět na pohled nesrozumitelnému vzkazu vedení SPD před druhým kolem, že nejlépe vhodit do urny prázdnou obálku, tedy nehlasovat ani pro jednoho, takzvaně zůstat neutrální. Zvlášť nepochopitelné to bylo od někdejšího bojovníka Jaroslava Bašty. A Okamurovo do vysvětlení, že jako bývalý disident prý Bašta nemůže hlasovat pro žádného z bývalých komunistů, už snad pro donedávna lídra jediné parlamentní opozice, nebylo ani hodno. Krutý žert vůči svým voličům. Čisté politikaření a obchodnická zbabilost. Nic neutrálního v dnešní situaci přece není možné. To je příkladný útěk z boje. Kdo chce zůstat na pozicích, nemůže tomu poraženectví rozumět. Americké bažiny odpařují jedy. Ne spolupracovat, latinsky kolaborovat, s nimi není možné. Nikdy nebylo. A na metodu cukru a biče máme ještě mnozí z dob reálného socialismu vypěstovaná varovná světélka, která nyní divoce blikají. Co je to za žvásty o spojení všeho lidu? Do šťastného budování naší vyspěle se hroutící, kdysi kapitalistické společnosti? Máme společně s nimi vyprodat zbytky státní suverenity? Takzvaně se uklidnit, říci si, co jsme si, to jsme si, a společně vyrazit za americké a bruselské zájmy na Rusa. Jako jsme na něj vyrazili za Rakouska a on nám to vrátil za pár let později osvobozením od Hitlera? Hlavní vládní deník New York Times, Washingtonské bažiny, kterou Trump nestačil vysušit, o našich volbách napsal, že střet mezi Babišem a Pavlem byl prvním z řady letošních důležitých hlasování ve východní a střední Evropě. Prý důležitým testem, zda kdysi stoupající vlna populismu v Evropě, dosáhla vrcholu. Dělají test v papiňáku, který předtím napustili mediálními jedy, lží a manipulací. Dá jim asi povzbudivá čísla. Jen aby nakonec nezjistili, že žádný plán nikdy nevyjde. Ale to oni nevědí, takže zatím jejich pražský korespondent tvrdí, že Babišova taktika v předvolební kampani kopírovala tu, kterou používá jeho spojenec Viktor Orbán, jenž loni v dubnu slavil jasné vítězství po tvrzeních, že jeho hlavní politický soupeř chce poslat maďarské vojáky bojovat na Ukrajinu proti Rusku. Ale tento argument Babišovi nezafungoval v České republice, která má mnohem rozmanitější média než Maďarsko. A na závěr, Vinetu se mýlil. Rozmanitější média, tím jen ta americká novinářská břečka potvrdila, že vše stálo na přísné jednotě ČT, co by centrály ovládané Američany, v pevné jednotě s miliardářskými mediálními domy Bakalovými, Křetínského či Lukačovičovými, tedy téměř 100% korporátů. Tudy vedla hlavní brána k volebním manipulacím a následně k dosazení Petra Pavla na hrad. O ostatních volebních podvodech se zatím můžeme jen dohadovat, ale v tomto případě nehráli tu hlavní roli. To přijde až v příštích volbách do sněmovny. S těmi spolupracovat nejsme na tom dnes o mnoho lépe než Indiáni, které potřebovali předchůdci našich dnešních spojenců vyvraždit. A tak jim nabídli pohodlný život v rezervacích. Také jsem to kdysi hltal z Vinetua. Jak chtěl, podle pohádky Karla Máje, prý všechny sjednotit, aby je pak kolonizátoři snáze zlikvidovali. Asi proto dnes mnohem lépe rozumím gestu charismatických náčelníků, nějaký se jistě i u nás zase někdy vynoří, kteří cukrátka odmítli a zabodli zdánlivě beznadějně kopí do stepy. Boj. Petr Hájek, autor, spisovatel, publicista, zakladatel a první šéfredaktor časopisu Reflex v posledních 10 letech, od 28. února 2013 státní úředník, vicekancléř prezidenta Václava Klause a jeden z jeho nejbližších spolupracovníků a poradců. A v Institutu Václava Klause vede sekci pro humanitární a mediální studia. Vytvořením kontrarevolučního časopisu Protiproud se vrací do mediální praxe. Co k tomu dodat? Proč jsem to čet? Četl jsem to proto jako velice výstižné hodnocení ad 1 a 2 predikce do budoucnosti. Andrej Babiš by do toho házel vidle, on by to brzdil, nebylo ho tam potřeba. Musel vyhrát Pavel. Fraška s těma všema kandidátama, kteří nakonec doporučili, aby lidé volili Pavla, to byla fraška. A kdo by ty nepřed, jako pan Diviš třeba, myslím si, že nedoporučil, rozhodně jsem to neslyšel nikde v tom mediálním prostoru, kdo by mohl, dejme tomu, si zaplatit velkou kampaň a změnit některé jaksi plánované cesty. To byl třeba pan Janeček, tak co, no tak on sice taky není žádnej, kdybych to řekl, žádná výhra, taky by to nebyla, ale ohrozil by jasně naplánovanou cestu v projektu Generál na hrad. No a proto musel z kola ven, kdo ho vydřadil, americká firma Hewlett Packard. Kdo nenese odpovědnost za to, že se do sčítacího softwaru nemůže zvenčí někdo zasáhnout, no firma, která sčítá hlasy. Ta to přímo přiznává. Rozumíte, to je jako kdybyste jeli do pneuservisu, kde mají na vratech napsáno, neručíme za to, že vám po našem namontování kola kolo neupadne. A vy tam budete jezdit a budete s důvěrou si nechávat ta kola tam přišroubovat, Přestože máte tam varování jako prase, že oni neručí za to, že vám to kolo někde neupadne. Toto je... to je úsměvné prostě. No ale, aby jsme nebyli pouze v heslech, tak jsem rád, že si lidé dali tu práci a poskládali výroky Petra Pavla, lži prezidenta, poskládali, a teď to je důkaz toho, jaký to je lhář. Já jsem tady říkal, že když křičil po Babišovi, že jako lže, že to bylo volání zloděj, křičí chyťte zloděje. Bude se vysmívat lidem do obličeje, úplně s chladnou tváří, a bude si říkat, co chce. A bude si dělat, co chce. První věc, kterou udělal, že začal ničit vztahy Česká republika Čína. Ještě nebyl inaugurován, ještě nebyl dosazen do funkce, ale už, protože, a to je chování někoho, kdo za sebou má toho vodiče. Loutko vodič mu řekl, tak, kašli na to, že ještě nejsi inaugurovaný. To by si blbě vysvětlovalo, ty teď můžeš napáchat hodně škody, protože vlastně seš a nejseš prezidentem. Takže první úkol, rozbiješ diplomatické vztahy a dobré vztahy s Čínou, protože my si to nepřejeme. Budete odebírat všechno od nás, z Číny, ne EE. O, tak zavolá tajvanské prezidentce, prý proto, aby jí poděkoval, že mu blahopřála, tak jiným nevolal, ale jí volal. A pochybně Čína to reagovala, protože Česká republika oficiálně uznala, že oficiálně považuje Čínu jako celek. A najednou z toho začali vyčleňovat Tajvan, protože on jakoby začal uznávat Tajvan. To je na zakázku. To je jenom ukázka toho, jak bude pracovat jako prezident. Bude pracovat přesně tímto způsobem. My jsme tě zaplatili tu kampaň, my jsme ti dali lidi, my jsme to zařídili, my jsme tě dosadili a ty budeš dělat to, co my ti řekneme. On je voják, je zvyklý poslouchat příkazy, je zvyklý poslouchat rozkazy a plnit je. Tak Petr Pavel pouhý jeden den po zvolení. Důchody. Reforma penzí je naprosto nezbytná. Státem garantovaná valorizace je nesmysl. Lidé si musí již od prvního nástupu do zaměstnání spořit na důchod. I doba odchodu do důchodu je včera nízká. To by se mělo změnit. Daně. Zvýšení daní je naprosto nezbytné. Daň z vlastnictví, jak nemovitosti, tak movitosti, je jistě správná cesta. Zvýšení DPH na nejnutnější komodity je v zájmu státní pokladny naprostou nutností. Zdravotnictví. Americký sociální a zdravotní systém je postaven jinak. Naše zdravotnictví je dlouhodobě podfinancováno a tak je finanční spoluúčast pacientů velmi dobrým řešením. Jenom tady řeknu, že všeobecnou zdravotní pojišťovnu stáli ukrajinští zdravotní turisté 1 300 000 000. Tak to jenom, aby Pavel věděl, že to je podfinancovaný a můžeme si dovolit takovéto věci. Sociální systém. Především doba mateřské, tak to se určitě bude líbit těm mladým, co ho volili. Především doba mateřské dovolené, kterou máme nejvyšší v Evropské unii, je zbytečně dlouhá. 2 roky je doba ideální. Příspěvky na bydlení, podpora v nezaměstnanosti, rodičovské příspěvky by mohly být jen na dočasnou dobu. Školství. Škola hrou je naprostý přežitek. Ohýbat proutek, dokud to jde. Děti již od útlého věku i předškolního nesmějí být ovlivňovány propagandou, je extrémně důležité vést je tou správnou cestou. Tou správnou cestou, jak je ukrást rodinám. Migrace. Evropa není za betonovou zdí. Evropa by měla být multikulturní a dostupná všem. Ústavní soud, Rada České národní banky. Navštívím dosluhujícího prezidenta Zemana a povedu s ním debatu. Pokusím se zabránit tomu, aby jako končící prezident ovlivnil volbu předsedy Ústavního soudu a členy bankovní rady. Tak to šlo, přátelé, rychle, že? I když nemá prezident takové pravomoci, Česká republika pod nad vládou jedné koalice se svým prezidentem má teď naprosto volné ruce. To všechno, co jsem tady čet, je ze zdrojů. Vyjádření Pavla na seznam.cz, novinky.cz, Reflex, Twitter, Pavel, Česká televize. To jsou jeho postoje. To je jeho de facto skutečný program, který chce realizovat. Ty keci, vyprázdněné fráze a mantry, kterými ohlupoval své voliče, na to zapomeňte, to se nepočítá. Toto jsou ty věci, které hodlá realizovat. Když to takhle vezmete, srnete, budou se muset lidé v České republice docela hodně uskromňovat. A to ještě, pozor, to ještě není nic o těch zákupech. O těch si povíme pochopitelně po písničce. Zahrajeme si, aby jsme se z toho ale úplně nezbláznili. Pojďme se dát Karla Gotta. Je to možná teď pro to téma docela hodně výstižné.
Mým domovem stichlá je putika, mým životem sklenice plná, mým koníčkem bývala gotika, teď k baroku žene mě vlna. Když samotem městem se potácím a koukám se do oken spáčů, opuštěn domů se navracím a sám nad sebou pláču. A šrezavej klíč v zámku zachřestí, dům se je jak hrobová jáma. Má láska zvrhla se v neštěstí, já sám jsem a ty jsi sama. Má láska zvrhla se v neštěstí, já sám jsem a ty jsi sama. Já sám jsem a ty jsi sama.
Jak se vyjádřil z Růdička pražská hřib primátor, tak říká: vítězství generála Pavla je také nebývalým vítězstvím liberálních hodnot. Nový prezident je pro rovné příležitosti, přijetí Istanbulské úmluvy, manželství pro všechny nebo legalizaci konopí. Je skvělé, že tyto postoje budou mít tak silné zastání. Víte, svých svým, z růdičky ke zrůdičkám. No a jinak podle mluvčího britské vlády, tak Británie už vycvičila 10 000 ukrajinských vojáků a tento rok plánuje vycvičit další 40 000. Bože můj, kde je vemou? Kde oni je vemou? Už jich tam ani tolik nemají. Nebo mají? Ale kde pak by se vzali? No nic. Já jsem se informoval, protože jsme tady o tom nějak vedli s Karlem Světničkou takovou diskuzi. Jak by to vlastně vypadalo v reálu, kdyby měla nastat ta mobilizace? Jo? Tak první je, že si musíme říct, kdy byla tady u nás mobilizace. Poslední mobilizace, a to byla ještě, jak bych to řekl, to byla taková mobilizace, nebyla, byla v tom 38., no v tom 39. roce. A byla, a od té doby nebyla. To znamená, že my máme postavenou legislativu starým způsobem, respektive ta legislativa k tomu nedoznala žádných jakýchsi změn. To znamená, musíme být bystří. První signál k tomu, že se to opravdu chystá, bude přijetí nějakých zákonných parametrů a norem. Protože minimálně v současnosti to upravuje legislativa podle toho modelu v socialistické společnosti. Tam nebyly žádné úpravy na tom dělané. Nějaký, jako aby se to napasovalo na současnou společnost. Takže zcela bezpečně se budou muset některé věci minimálně prováděcím nějakým zákonem, nějakým takovýmhle, nějaké parametry se k tomu budou muset dát. Neboť dneska je to asi takto. Pokud by byla, pokud vám přijde v podstatě, nebo je vyhlášena ta mobilizace, tak vám přijde domů papír, že se teď, pokud jste tedy žena v záloze, anebo jestli jste muž, tak vám přijde papír, že se máte dostavit k odvodu. Klasický odvod, tak jak to my starší známe, když jsme šli na vojnu. U toho odvodu pochopitelně oni se znají, jestli jste čeho schopni, jo? Po psychické a fyzické stránce. To znamená, rozhodně neznamená, že když vás odvedou, že skončíte v zákopech. Rozhodně můžete skončit třeba na nějaké práci, která bude potřebná k tomu, aby jste byli užiteční, mobilizované a někam odeslané armádě. Můžete pracovat v týlu, můžete pracovat na nějakých úkolech, ale pozor, otázka je za co. Takže ti, kdož budou seznáni jako odvedeni, tak půjdou domů a budou čekat na povolávací rozkaz, který je přiřadí někam do nějakých kasáren, kam nastoupí a dostaví se tedy podle toho povolávacího rozkazu. Tam nastoupí. To bude otázka cvičení. To znamená, tak jak to upravuje dnes legislativa, tak tento moment by pobírali ti, kteří nastoupí na to cvičení, či můžeme si říct na výcvik, nebo můžeme si říct do přijímače a na výcvik, tak pochopitelně je povinnost hradit zaměstnavatelem. Takže pro rodinné firmy, pro firmy, které prostě si na sebe musí vydělat, to znamená, že namísto těch mužů musí přijmout náhradu, pravděpodobně ženy, zaplatit jim mzdu a těm, kteří odešli do těch kasáren, těm vyplácí mzdy. Mají z toho odvody a tak dál. Myslím si, že v tu chvíli by se asi mnoho firm položilo a stejně by ti dotyční nedostali mzdu, ale pravděpodobně nevím, jestli by stát jim dal mzdu, pravděpodobně by dostali normálně dávky v nezaměstnanosti. Ale to nechme stranou, to je spekulace. Čili toto výcvikové období pochopitelně hradí zaměstnavatel a dotyční pobírá mzdu. Po tom výcviku pochopitelně může ten dotyčný narukovat, čili bude plnit armádní úkoly, nebo půjde domů, bude zase pracovat a bude čekat na povolávací rozkaz, kterým si ho armáda povolá k té armádní činnosti. V obou případech už ale neplatí zaměstnavatel tohoto člověka, ale ten dotyčný má nárok na takzvaný žolt. To znamená, buď ho bude armáda velmi dobře platit, to znamená, nevím, kolik dneska mají ty v těch armádách, ale pokud by se to řídilo tím žoldem, tak za mě to byly asi 200. Tak nevím, jak to dneska mají, ale byl by to nějaký mrzký peníz. Pravděpodobně by z toho nevyšlo ani na hypotéku, ani na leasing auta, ani na spotřebitelské úvěry a tak dál. Čili je docela velký problém. To je to, na co já jsem narážel, že pokud by ti lidé byli potom umístěni třeba do nějaké fabriky, tak je bude platit ta fabrika, pochopitelně. A že by tam třeba vyráběli nějaké zbraně, renovovali by tam nějakou munici, nebo respektive nějaké zbraně by opravovali a tak. Tak to by je potom vyplácela ta firma, ve které se ta státní zakázka, armádní zakázka bude realizovat. Ale pokud půjdou a narukujou někde v té armádě a půjdou, nevím, zabezpečovat třeba týlové zajištění, budou třeba dělat tak, jako to mají ruští vojáci nebo odvedenci, tak zajišťuje těch 150 tisíc, kteří zajišťují v podstatě bezpečnostní službu a takovéto věci, tak je platí armáda. Čili třeba konkrétně toto není vůbec vyřešená záležitost, protože za žolt asi těžko z toho žoldu by ti lidé mohli něco poplatit. To znamená, že to znamená, nebo respektive to by reprezentovalo ekonomický kolaps rodiny. Z tohoto titulu a z tohoto důvodu bude muset dojít k nějaké úpravě. Píše mi tady Honza, pochopitelně, já se na to mrknu. Ten už mi tady píše rovnou informace k tomu. Tak, co mi píše Honza? Pochopitelně výsledky. Na Ukrajině bere ukrajinský voják na bojišti cirka 120 tisíc hřiven, v týlu cirka 40 tisíc hřiven. Nevím přepočet, jak to je s těma hřivnama, kolik by to bylo, kolik by to odpovídalo. Ale to je upraveno, to prostě oni už takhle mají nastaveno. To znamená, měli by vědět ti lidé, kteří takto půjdou, za co, za kolik. Aby totiž. A Vladimír Putin o tom velmi často mluvil, jaké jsou i odškodnění pro vdovy, jaké jsou odškodnění pro zraněné vojáky, jaké jsou peníze pro ty, kteří v té armádě plní povinnosti, neříkám bojují, plní povinnosti, ano. Takže musel by to někdo upravit, protože my to máme po staru. Tak. To je důležitý fakt, který je potřeba si uvědomit. Jak říkám, mohlo by znamenat pro mnoho rodin, ne, že ta věc nestojí jenom o tom, jestli půjdou do zákopu nebo nepůjdou do zákopu. Ale, pozor, jsou tady tyhle ty ekonomické faktory. Když bychom se zamysleli nad tím, co říkal Řepka, ten vedoucí nebo ten šéf generálního štábu ohledně mobilizace, on mluvil o výběrové mobilizaci. Co to je výběrová mobilizace? Výběrová mobilizace znamená, že se nemobilizuje en bloc všichni, kdo jsou bojeschopní, ale určují se kategorie, skupiny. To znamená, tady pro tuto, pro tu první mobilizaci se uvažuje s mladými lidmi, s mladými, schválně říkám lidi, protože můžou to být i dívky, ve věku 18 až 26 let a specialisté, jako jsou, dejme tomu, chemici, nevím, že by se dali někteří jmenovat, ale vím, že o chemikách, to vím určitě, že ti by určitě šli, nevím, jestli zdravotníci. Takže ten výběr 18 až 26 pochopitelně není náhodný. Teď mě ukažte člověka ve věku 18 až 26 let, který vydrží a přežije přijímač, tak jak jsme ho znali my. No, možná někteří by se našli, ale nemnoho jich. To znamená, pro ty lidi už to bude velký, velký, velký záběr. To znamená, proč takhle mladí? No, to je přeci jednoduché, ti to opravdu půjdou do zákopu. Takhle mladí lidé půjdou opravdu do zákopu. To bude futr kanon. A proč? No, bavím se přeci o genocidě slovanských národů, ne? Jak zařídíte tu genocidu? No, když zbavíte společnost mladých kluků, zejména mladých kluků ve věku 18 až 26 let, tak za A. Tito pravděpodobně nemají rodiny. To znamená, že ušetříte za vdovské důchody, ušetříte za sirotčí důchody, protože většina z nich nebude mít ještě děti, nebude mít manželky. Tato kategorie je buď sama, nebo s někým na hromádce. To znamená, že tam je to jasné. A hlavně vybijete jednu generaci. Když padnou na frontě, nemohou splodit děti. O to tady jde. Čili to přemýšlení pochopitelně se ubírá, to jejich myšlení se ubírá těmito cestami. Takže to bude, jak bych to řekl, velká studená sprcha pro ty mladé voliče, kteří slyšeli na to, že přichází jejich čas, protože oni mají právo na to, aby se uplatnili v té společnosti a blá, keci v kleci. Takže pokud bude mobilizace, tak už víme, jaká výběrová a bude se týkat těchto mladých mužů. To je to, co zatím já k tomu vím, co vám k tomu mohu v podstatě sdělit. Jestli vás to šokuje. Ano, já bych taky předpokládal, že naopak budou to třeba lidé od 25 do 35 nebo do 40. Lidé, kteří, jenže to je, víte, moc drahý materiál. No, to je moc drahý. Po nich jsou vdovy a odškodnění a tak. No, to je drahý. Takže je lepší zlikvidovat úplně ty nejmladší, nejplodnější, ještě než splodí. To a pokud nejsou opíchaný, aby nemohli plodit, tak půjdou do zákopu. Hustý, tvrdý, nevím. Bohužel můžeme už jenom sčítat škody. My bychom měli mnoho prostoru k diskuzím, kdyby to dopadlo jinak. Ale protože, jak říkám, CIA pracovala velmi dobře prostřednictvím Petra Koláře, prostřednictvím agenta Pojara, prostřednictvím šéfa té mediální kampaně, který stál za spoustou jiných špinavých kampaní. To jsou specialisté, to jsou odborníci na to, jak to fakt udělat, aby to zafungovalo. To nebyli žádný nýmandi. Vzpomínám si, jak po prvním kole, kdy zvítězil velmi překvapivě, protože celou dobu vedl Andrej Babiš, zvítězil generál lži prezident, tak tam se přihlásil nějaký člověk a říkal, vypustíme informaci těsně před volbama, vypustíme informaci, že Andrej Babiš svým obytným vozem přejel miláčka, domácího mazlíčka, seniorce. A jsem tomu smáli, jo. Tak poslouchejte, ta informace o tom, že byly rozeslány SMS zprávy s textem, který oznamoval, že lží generál a lží prezident Pavel je mrtev, že zemřel 26. ledna 2023, byl fake. To byl hoax, to prostě si vymysleli. Vypustili tu informaci, uveřejnili ji v televizi při debatách a ona nebyla pravda. Bylo prokázáno, že neodešla ani jedna taková SMSka. A co s tím? Vždyť přeci oni to říkali, ne? Jenom ten text byl jiný. Babiš nepřejel toho mazlíčka. Vymysleli něco lepšího. Vymysleli útok na chudáčka Pavla, aby vzbudili v lidech tu lítost. No tak to už ten Babiš přehnal teda. Prchala vyloučili, všimněte si tu souvislost, jo. Prchala vyloučili z těch profesionálních, Prchal to je, že jo, od Babiše ten jeho mediátor, tak Prchala vyloučili z těch profesionálních mediálních, jak oni si říkají, prostě kreativců nebo co. Zrovna v souvislosti jakoby asi za, neřekli za co, to bylo taky zajímavé, neřekli za co, ale v tom se objevila rádobita SMSka. To znamená, že všichni si dali dohromady, že vlastně kdo je Prchal. Prchal je ten od toho Babiše. Ten vlastně asi poslal tyhle ty SMSky. Proto ho za to vyloučili. Je to pravda. Nebudeme o tom diskutovat. Dost podobná záležitost jako Vrbětice, kdy údajně tedy agenti GERU, že jo, kteří byli sice na jiném místě v tu dobu, a to je jedno, vyhodili údajně do vzduchu Vrbětice, jo. K tomu se tedy vyloučili ti, nebo byli vyhoštěni to hnízdo, jak oni o tom mluvili, to hnízdo těch agentů z ruské ambasády, jo. Tak tím se tomu dal ten punt z toho, že to tak je, že přeci kdyby to nebyla pravda, tak by si nedovolili vyhostit ty diplomaty. To znamená, místo argumentů, místo důkazů, udělají nějakou zástupnou akci, která má splnit to odargumentování a to potvrzení té pravdy. K tomu ještě zatkli tady diverzní skupinu, která trénovala, aby mohla jít na Ukrajinu bojovat. To tenkrát ještě znamenalo něco špatného. Dneska už ne. Dneska, když se chcete jakoby zalíbit režimu, tak se přihlásíte a jdete bojovat na Ukrajinu. Tenkrát to, že jo, já jsem tady Ivana Kratochvíla, tenkrát to bylo něco špatného. Tenkrát za Donbas se bojovat nesmělo. Ale může se bojovat pochopitelně za fašistickou chuntu. To můžete. Četl jsem teďko mnoho toho, jak se překrucuje pravda, co se všechno mění, jak se nazývají nově ty záležitosti, aby se v podstatě utvrzovali lidé v nesmyslech, v nepravdách, ve lžích, ve smyšlených příbězích a tak dále. Přišlo mi zajímavé video, kde na příslušnice SS, nacistka, která dělala dozorkyni v jednom z koncentračních táborů, tam byly dobové záběry, ano, a ne fotky, ale film, jakoby natočený film, jak ona mluví na kameru, že tam pracovala údajně ze strachu, aby neskončila sama v tom koncentračním táboře, co by vězeň, tak údajně pod tímto strachem, který tam dělala tu dozorkyni. No a to říká na kameru v tom 45. A potom ten film pokračuje s tím, že ona jde před těma vězněma, kteří tam ještě jsou, a říkají, že se jim musela podívat do očí. Jo. Ona tuto situaci popisuje s odstupem času, pochopitelně už jinak, jak po ní něco házeli, už ani neví co, jak to bylo strašný. A jak potom museli nějaký mrtvoly těch vězňů prostě házet do nějaký jámy a tak dále. Úplně překroucená záležitost. A takhle se dělá propaganda. Však jsem vám tady četl z toho portálu, teď myslím, že to bylo ČT24, nebo já nevím, který to byl mainstreamový takovýhle jakoby portál, kde psali s odstupem 7 let, nejdřív psali o tom, že v té obci řádili nacisté. Za 7 let už to nebyli nacisté, ale byli to ruští kozáci, kteří spolupracovali s nacisty. Takže jak se to dá celé upravit? Ten samý portál o té samé věci stačilo 7 let. Rozestup od té informace a všechno bylo najednou jinak. Propaganda? Ne. To jenom my jsme takový dezoláti. My pořád nějakým způsobem tady strašíme a vymýšlíme si hrozný věci. Vymýšlíme si dezinformace. Proč si je vymýšlíme? Protože nás za to Kreml platí. Proč nás za to Kreml platí? Protože nás za to neplatí Amerika. Proč nás za to neplatí Amerika? Protože oni platí jiné. A kdo jsou ti jiní? No to jsou ti, kteří říkají tu pravdu. Aha, teď jsem se toho sám dobral. Ještě, že si to umím všechno zdůvodnit. Sakra, ale trvalo mi to, než jsem to pochopil. Pojďme si zahrát. Já si myslím, že je nejvyšší čas si zahrát písničku. Protože pokud si nezahrajem, tak bych tady ještě něco, nedej bože, řekl proti systému.
Cigára, žariaca temná, voňavá priateľka silná a jemná. Kráľovná večera určená pre mňa, šulaná na čiernych a dlhých stehnách. Všetky sú rovnaké, každá je iná, kohyba partáka z odvávna slina. Spoločne stúpame po schodoch z dymu, do pekla, do raja, tam je nás príjmu. Keď to hára skvelá cigára, platím. Je to malý pohreb, človeku je smutno za tým. Keď mu bolo dobré, všetky sú rovnaké, každá je iná. Kohyba partáka zovlávna slina. Spoločne stúpame po schodoch zimu, do pekla, do raja, tam je nás príjmu. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, nás prídeme tam za nimi, na šťastie ešte netreba. Cigara, žariaca temná, voňavá priateľka silná a jemná, kráľovná večera určená pre mňa, čulaná na černých a dlhých stehnách. Všetky sú rovnaké, každá je iná, pohyba partáka zohlána slina. Spoločne stúpame po schodoch z dymu, do pekla, do raja, kde nás príjmu. Vždy, keď to hára skvelá cigara, platím. Je to malý pohreb. Človeku je smutno za tým, keď mu bolo dobré. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, raz prídeme tam za nimi. Našťastie ešte netreba. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba.
Tady volajícího. Halo, halo, slyšíme se?
No, slyšíme se, zdravím, Jirka Sedlický.
Dobrý večer.
Jenom jednu věc, teď už se nebojí dělat žádný odvod, nikoho nebudeme odvádět, bude to dobrovolné předurčení.
To je,
takže tak to paní, tak to paní ministrině specifikovala, když měli 4. ledna tiskovku vlády, takže jsou tu dezinformace, že se bude někdo odvádět, dneska nikoho odvádět nebude, takže osloví a bude to dobrovolné předurčení. A ty, co se dobrovolně předurčí, tak pak už budou povinnost jít bojovat.
Jasně,
takže
ale,
tak.
Ale
to tak žádný odvody, to je starý, to je ošklivý. Říkala. Dobrovolné předurčení.
No tak na to, aby točili klikou a natáhli péro v těch jaderných zbraních, aby doletěli na Kreml, tak pochopitelně to asi bude stačit. Ale já si myslím, že zase to jsou keci v kleci, to jsou jenom takové řeči. Jo. Ono to má nějaký legislativní rámec a ten se
ne.
Bude muset... Kdyby byla mobilizace, tohle to je něco jiného, jo? Tohle to je
prostě... Zase oblbujou lidi, jo?
No,
oblbujou lidi jenom prostě, aby prostě se nebáli, že nebude žádný nikoho odvádět, nebudou to starý a zprofanovat. Fanovan dobrovolné předurčení.
Dobrovolné předurčení.
Takže tak.
Předsudečná, no. Jak se to říká? Předsudečná nenávist.
Dobrovolné předurčení.
Jo, děkuji za informaci.
Jo, takže tak. Takhle se dám zase 4. ledna. To je přímo na úřadu vlády, když měli tiskovku, tak to jo. Tam plácala paní naše no, nejvyšší bojovnice. Budu poslouchat. Děkuji za pořád.
Díky. Mějte se. Dík za telefon. On pan Hnízdil se o ní vyjádřil, takže on nám ji nějak tak popsal. Tak, Ještě možná budeme mít jeden telefon, protože vidím, že do toho telefonátu volala ještě Jana z Nejtku. A jsem potom chtěl říct, ano, tak halo, slyšíme se, dobrý večer, Jano.
Dobrý večer, pane Petře, já bych taky něčím přispěla, já jsem vám to posílala mailem.
Ano.
Já jsem v sobotu skončily volby a v neděli jsem dostala nabídku od jedné nejmenované firmy k nákupu stříbrné mince, jednouncové, kde byl prezident Pavel Vyraženej. Takže jestli jste to dostal, tak jsem vám to posílal se záměrem, abyste to zveřejnili, jak důvěryhodné jsou ty volby, když jeden den volby skončily a druhý den už byla vyražená mince stříbrná, takže asi takhle.
Já ti chci jenom říct, já jsem to dostal asi z 5, možná 50 stran, já nevím. Lítalo to hrozně moc, tak se omlouvám, že jsem na to nereagoval.
Ale
teď, když jste to připomněla, tak se k tomu vyjádřím. Otázka zní, jestli to byla oficiální nabídka, nebo jestli to bylo jenom, víte co, ono nemusí být vyražený. Ono to může být jenom designově vydesignováno v té nabídce, jakoby propagační.
Ne, to byla originál už, originální stříbrná mince.
Jako vy jsi ji viděla fyzicky, nebo byla jenom vyfocená?
Byla vyfocená.
O tom právě mluvím, jo, že oni umí udělat takový ten grafický návrh, že je věrohodný.
No, já kdybych si ji objednala, tak ji dostanu zhruba jo, tak za týden.
Ano, oni je vyrazí. To není problém. Ale jsou jiné důkazy o tom, narážíte na to, že pochopitelně se to vědělo. Jsou jiné důkazy, sám Pavel řekl vlastně ještě předtím, než se to sečetlo, tak sám lži generál a lži prezident Pavel se nechal slyšet, že v podstatě už slavili večer v hospodě, protože to je vítězství. Média ve 14 hodin už se nemohli udržet ty řitolesci a už vydávali a už pouštěli články, že Pavel vyhrál, přitom ve 14 hodin to ještě nikdo nemohl vědět. Jo.
No, přesně.
Takže tak, k těm mincím se ještě potom vyjádřím, máme dalšího volajícího, tak já ho vemu, myslím, že to je Petrův.
Jo, děkuji.
Jani, mějte se, ano. Dobrou, naschle.
Naschle.
Halo, to je Petr Luft.
Ano.
Zdravím tě, ahoj.
Tak můžu?
Můžeš, povídej, hovoř.
Tak já bych měl taky takový poznatek, postřeh jeden. Teďko pár dní je tomu, co ten úřad nebo ta komise, která vyšetřuje to vyhození toho Nord Streamu 2 do luftu, jo, tak jako hrozně opatrně připustila, že by snad ty Rusové to neudělali. Posloucháš dobře, jo? Nevím, jestli to víš.
Oni ale připouští... umřel ten hlavně vyšetřovatel, že jo?
No, mezi tím umřel ten vyšetřovatel, protože teďko se tam rojí včely v zimě, to je známý fakt, tak dostal žíhadlo a umřel. Takže to se nedivíme, nebude včely se rojí zásadně v zimě, jo. No, ale taková zajímavá asociace. Takže oni teďko, nevím, jestli je to po smrti, nebo ještě než umřel, připustili, že snad ty Rusové opravdu to asi neudělali sami, jo? To bylo na mainstreamu tuto. A pak ještě zároveň, souběžně s tím, informace, že naše Viktorka, kamarádka, Viktorka Nulandová, je hrozně štěstím bez sebe, že vlastně už ten nosní dva je kus rezavíjícího železa na dně mořským, takže má hroznou radost. A teď mi tak napadlo, jestliže jaksi primárně bylo jaksi stanoveno, že ten Rus to udělal a teď se musí vyšetřit, jestli to skutečně udělal nebo ne. A protože se nenajde skutečný viník, tak to asi tak nějak utichne, ale zůstane už... Cože?
Teroristi nějaký.
No, ale ty se nenajdou, takže to primární, jako že ten Rus to udělal a teď se bude zjišťovat, jestli opravdu jo nebo ne, tak se nikdo nezjistí, tak to podvědomí už zůstane, že to ten Rus udělal a to je ten prefabrikát a nechají to uznat a za chvíli už budou mluvit jako o hotové věci, že si to vyhodili. Ale pozor, pokud to tak je, že by si to teda jako ty Rusové vyhodili, tak ta Viktorka by měla jako jestli je to slušná ženská, jakože je to určitě slušná je, tak by ze zdvořilosti měla poděkovat Vladimíru Vladimiroviči, že si to vyhodil do luftu. Není to pravda?
No tak blahopřát by mu mohla.
Že jo, poděkovat, že jo, protože on vlastně jako je a není viník, za chvíli už bude viník asi, nebo já nevím.
Petře,
takže by měla...
No. Petře, teďko jsi mě navet na takovou myšlenku, promiň, možná trošku tě svedu na jinou linku.
No. Ale... Sláděj, ty jsi takový svůdce dobrý.
Já tě svedu, ale hele, já čtu, v ty pondělky čtu toho Jakeše, víš?
Jo.
On tam třeba vystihl takovou myšlenku, že vlastně to, že jsme si nevzali ten Marshallův plán, znamenalo, ne že jsme neměli Marshallův plán a nemohli jsme tak rychle jakoby budovat, ale byly na nás uvrženy také sankce, jo. Tenkrát. Neříkali tomu sankce, ale byli jsme v určité izolaci, jakoby.
Jo, minimálně technologicky, jako
přesně, bylo přesně, přesně.
Zakázáno.
No, hlavně dávat. Po 48. tak pochopitelně to bylo to. A že to vybičovalo vlastně ty lidi k velké aktivitě. Jo. A to je přesná paralela k tomu, jak to vidíš, tak pochopitelně v Sovětském svazu, když tam vletěl Hitler, no tak ty lidi to velmi vyburcovalo k tomu, že když že jo, žen, děti dělali v těch fabrikách, chlapi bojovali, přestěhovali vlastně k Uralu do těch strašných podmínek, přestěhovali všechny zbrojovky a tak dál, všechno to úsilí. A dneska vlastně to vidíš, že Bělorusko a Rusko raketovým způsobem prostě najeli tu ekonomiku a ukazuje se, že jakýkoliv sankce v kteroukoliv dobu, v jakémkoliv zřízení v podstatě, přiváděj, no možná v jakémkoliv zřízení ne, ale pokud se lidé cítí zodpovědní za svoji budoucnost a cítí jako tu budoucnost, jako že ji můžou ovlivňovat, tak to v těch lidech nastartuje obrovský potenciál. Jo.
A prostě no, to je to. To je. Ono to je víceméně, že nestratí put sebe záchovy, že jo. Jo, protože tam už se jedná, přijmu teďko přímo jako ne, že by to, ale to je otázka krátkého času, vyvine se situace a jde o život. Jde jim nejenom o život, ale o Rusko jako takový, o národ.
Přesně tak. Nám to ještě nedochází. To... Jako, víš,
ne,
jsem
ne,
se to
ne,
ještě
ne,
nedostal.
Ne, jde pán. My sice jsme ve válce, no ale jinak je to v pohodě všechno. Máme úspěchy v EU, lídří a někde si cosi a nenecháme nikoho padnout. Teď jsem koukal, že stanovili limit 4 cm sněhu, takže nikoho nenechají zapadnout údajně. No, a takovýhle úžasné věci. Takže
to je
já myslím,
super.
Že
máme to je nějaká vědu. Nová norma, 4 cm sněhu?
Ne, to byly takový vtipy, tady lítají po letu.
Já myslím, že jako kdo bude mít více jak 4 cm sněhu na dvorku, takže mu pomůžou nastartovat motorku, víš? Tak...
No, to abych si nějakou opatřil.
No, ale prosím tě, mám... ne na naftu, jo? Nebo respektive ne na benzín.
Ne. No jasně.
Ideální nějaký elektro, kdyby jako... Já a propo, viděl jsi, tomu... věděl jsi, prosím tě, že když, a zase to souvisí s tou iniciativou, jo? Že za války, za protektorátu, pravděpodobně benzín byl strategický, protože bylo potřeba na frontě, tak Škodovka valila normálně elektroauta, nákladňáky, který zásobovali v Praze, jezdili normálně, zásobovali. Mělo to buď nějaký železo, kadmium, myslím, baterie, ty normálně nabíjeli káblem, anebo to mělo olověný s kyselinou a ty měnili, ty se nabíjeli dlouho, takže byly podvěšený takhle tam, co normálně mají bednu s vrcajkem, tak tam byla velká baterie. A normálně po Praze jezdili elektromobily, takže žádná novinka. Prostě ne, situace no, si to vynutila. No. Nebo na dřevoplyn byly auta, že jo?
No to měl, ano, to jsem chtěl říct. Můj táta, živnostník, tak ten měl Praga Alfa Škoda takový malý nákladňáček, No a jezdil na plyn za války, na dřevoplyn. Já si to pamatuju, to auto ještě po válce, když my jsme byli malí kucí z bráchu, tak jsme ho měli, to auto, táta umřel, tam byl, toho zničili a to auto tam bylo, než to máma potom někomu prodala, tak to auto, já si ho pamatuju, Praga, Alfa, Škoda,
jinak, to se tam jmenovalo to auto. Jinak myslím, že to bylo v tom filmu Obecná škola. Tam takovým autem, myslím, to byl jako autobus, nebo jak to by měli, tak něčím takovým jeli na ten výlet tenkrát.
No, no. Tam... vyvíječ, plynový vyvíječ, dřevnej plyn.
Za kabinou takový válec.
Bafalo. Za kabinou, ano, to čumělo takhle, takový, no.
S komínkem, to tam to vyvíjelo plyn. No.
Jo.
Dobře, dobře, děkuju za telefon.
Tak jo, tak se mějte hezky všichni.
Měj se hezky, zdravíme tě, ahoj.
Ahoj.
Tak, to byly telefonáty. Mám tady pro vás, protože pochopitelně my dezinformátoři mluvíme tou kremelštinou, že jo? Prostě to, co nám z Kremlu předepíšou, my vám to tady říkáme. Druhá strana zase má předepsáno z americké ambasády, co mají dělat. A nám zase Kreml píše, co máme říkat. Protože my nemáme mozek, my nemáme názor. My už jsme si zvykli, že Kreml nás řídí, že? Ale nejsou v tom samé, pochopitelně i na Slovensku. Na Slovensku mají překladatelé toho, aby lidé rozuměli, co Kreml říká. Tak aby lidé pochopili, co vlastně Putin opravdu říká, tak na to mají vykladače pravdy. Já tady mám několik takových výroků, takže třeba, co je označeno na Slovensku za lež, je výrok. Musíme spolehlivo bránit historickou pravdu. Co považuje za historickou pravdu, tedy Kreml? No, pochopitelně to, co je napsáno v chartě OSN, článek 107-106, a to je to, že jakmile někde se objeví ohnisko nacismu, je potřeba jednat. Pozor, jak je potřeba si, musíme spolehlivo bránit historickou pravdu, jak je potřeba to chápat, co vlastně ten Kreml říká. Rusko manipuluje dějiny, aby odůvodnilo porušování charty OSN, mezinárodních závazků a suverenity jiných krajin a celý svůj represivní a agresivní režim. Tak, kdybyste to nevěděli, poučme se ze Slovenska. Další výrok. Tragédia na Ukrajině začala v roku 2014 ozbrojeným a neústavným štátným prevratem, říká Kreml. To je Majdan, pochopitelně, a okamžik, kdy nespokojenost lidí ukradla nacistická, fašistická junta. Překladač do pravdy zní: zo strachu, že by se Ukrajina mohla stať modernou evropskou krajinou, na ňu Rusko zaútočilo, anektovalo Krym a rozdůchalo konflikt na východě Ukrajiny v roku 2014 a už od vtedy připravovalo inváziu. Rozumíte, od roku 2014 tam ukrajinská armáda prala normálně, střílela tam do lidí, do školek, do dětí. Lidé přežili těch 8 let, možná 9 let, přežili ve sklepě, protože se báli vyjít na ulici. Země, která je na prvních místech v obchodě s drogama, s lidskýma orgánama, s bílým masem, s dětma. Pochopitelně se zbraněma. Tak Rusí zabránil, aby se stala moderní evropskou zemí. To je hustý normálně. Další. Všetko, co dnes Rusko robí, vrátaně speciální vojenské operace, robí proto, aby tuto vojnu zastavilo. To je tady razítko, že je to lož, pre Čechou, hej, lež, neboť Rusko začalo nevyprovokovanou, úplně bezdůvodnou a nezákonnou vojnu proti plně demokratické a suverénní krajině. Země, která nemohla být přijatá ani do Evropské unie z mnoha důvodů, které jsem tady jmenoval, nicméně také proto, že je na čele v korupci, jo, tak je plně demokratická a suverénní. A ta válka údajně byla nevyprovokovaná a úplně bezdůvodná. Vladimír Putin opakovaně stále dokola vysvětloval, aby to NATO a Západ nedělali. Aby nelaškovali s Ukrajinou, aby jí neslibovali to, že ji vezmou do Evropské unie a do NATO, že prostě oni toto už nedopustí. A že to nedopustí, opakoval. Oni ho prostě neposlouchali. A pak píšou takovýhle, kolik máme? Já bych řekl nějak sračky. Pardon, omlouvám se. Ale to je žumpa, to je opravdu žumpa. Robili jsme, čo bylo v našich silách, aby jsme situaci vyřešili mírovou cestou. To je prílež. Vladimír Putin, jeho mluvčí Peskov, mluvčí Kremlu Peskov, Sergej Lavrov a mnoho dalších podnikalo, Dmitrij Medvedev, podnikali mnoho diplomatických urgencí, aby se Západ se svými zbraněmi netlačil blíž k ruské hranici. Když se najděte si schválně, najděte si mapu, kde uvidíte Rusko, Evropu a tak dál. A klikněte si mapu světa teda. Klikněte si, ať se vám tam zobrazí americké základny. Zrovna tak existuje mapa s ruskýma základnama, možná, že to je dokonce v jedné mapě interaktivně. Budete překvapeni. NATO není útočný pák, to vůbec ne. A je to pochybně lež, protože Rusko nic nedělalo, nic neřešilo, ničemu nechtělo předejít. To jsou lži. Dále Kreml říká, pomáhali jsme učitelům, ako se len dalo. To je lež. Rusko odstránilo všetky kritické a nezávislé hlasy a zaplnilo učebnice a média klamstvami a pozměněnými faktami s cílem indoktrinovat celé svoje obyvatelstvo. Kdyby někdo chápal, co jsou Rusové za specifický genofond, tak by pochopili, že prostě je velmi těžké a složité toto vůbec zrealizovat. Oni mají dost svého selského rozumu, ale řekl bych, že kdyby tady místo Ruska napsali Evropská unie, nebo země Evropské unie, výjima částečně Maďarska, tak by to tak mohlo jako být. No, já bych s tím pak, to bych pak podepsal, to jo. Tak a tady už máme tu soudružku naši jednu, tuhletu, co vychovávala ty lidi v koncentráku a ještě oni po ní pak něco přiházeli. No. Tak máme tady takovou věc. Odtajněné dokumenty USA. Začátkem 90. let Jelcin označil Ukrajinu za hlavní destabilizující faktor. Pozor, pro americký Jelcin. Toto je mimo záznam. Naším hlavním destabilizačním faktorem je Ukrajina. Řekl Jelcin na střetnutí se svým americkým partnerem Georgem V. Bushem v roce 1992, který jeho přepis byl zveřejněn. Jelcin vysvětlil, že na Ukrajině 11 milionů etnických Rusů a ukrajinští nacionalisti vyvíjejí tlak na tamnějšího prezidenta Leonida Kravčuka. Ruský lídr zároveň Bushe ubezpečil, že Moskva nemá žádné imperiální ambice a bude pozorná nebo bude sledovat k obavám nebo bude obezřetná k obavám jiných zemí. už Jelcin asi chápal, že jde do tuhého. A propo se to to je dobrý, jako co říkal Vladimír Putin, to je také výstižné. Či teroristům odpustit, to je na Bohu. Či jich za ním poslat, je na mě. Čili pokud je má poslat k Bohu, tak to zařídí Vladimír Putin. To je dobrý. Já si myslím, že ten zrzoun, jak on se jmenoval, Chuck Norris, jo. Chuck Norris by měl se ujmout té záležitosti na Ukrajině a měl by konečně tam udělat pořádek, protože Chuck Norris, jak víme, je opravdový bojovník a zcela bezpečně by tam nastolil nějakým způsobem takové prostředí, aby toho Rusa tam porazil a pochopitelně ochránil Zelenského a ty ostatní demokraty. Dobře, oni, když si to namažou do těch řití, tak potom koksu jsou takový vláční. Tak aby nějakým způsobem je ochránil před případnou nějakou další anexí nebo nějakou invazí, že? Tak já bych nominoval Chucka Norrise, protože třeba to asi víte, že když byl vynalezen mobilní telefon, tak ten vynálezce ten mobilní telefon jakoby zkoumal a zjistil, že tam má SMS-ku od Chucka Norrise, jako jo. Třeba například. Takže není opravdu lepšího stratega a většího hrdiny než Chuck Norris. On a propos, pokud nevíte, o koho se jedná, to je takový ten zrzavej, co hrál v tom Texas Rangers, jak to bylo? Texaští rangeri, jako. Texas Rangers Walker, se to jmenuje. Ano, už vím, to celé, už mi to došlo. Na Ukrajině je velmi složitá situace. My jsme se tady povídali, že teda mají ty hřivny nějaký 40 tisíc, pokud nebojují, 120 tisíc, pokud jsou v bojích. Mám tady fotografii certifikátu z 23. sična 2023, data vypusky. Je tady šek na 2 miliony hřiven a je to splatno do 2026. Čili není na výplaty v armádě a dávají se takovéto certifikáty, cenné papíry, jak se říká, jo. Tak, máme telefonát. Halo, halo, dobrý večer, kdo tam?
Dobrý večer, tady posluchač Východní Čechy.
Zdravím.
Dobrý večer. Zdravím vás i všechny posluchače. Mám jenom takovou krátkou poznámku, protože se to na nás valí všechno, že jo, to je Ukrajina a prezidentský volby a tohle, tak bychom neměli zapomínat na zprávu, která je nová, o tom, že Evropská unie rozhodla, nebo nějaký úředníci, že nám budou dávat do jídla ty rozemletý kobylky, cvrčky a tyhle ty hnusy všelijaký. A tak jsem si říkal, proč nám to vnucujou, z jakého důvodu, proč, co, určitě to nebude proto, aby jsme byli zdraví, že jo, nebo něco. A dneska jsem zrovna došel čet v diskuzi. Byl tam taková ofocená studie německá, bylo to i s hlavičkou, vypadalo to jako věrohodně, bylo to teda v němčině, ale co jsem jenom tak tam dočet nebo se doslech, tak vlastně on ten chitin, který obsahují ty brouci v těch svých krovkách a v čem ještě já nevím, tak vlastně on se dobře snáší s tím grafenem, on se to nějak podporuje a čertví, co ty hoši z Evropské unie a vůbec tyhle globalisti zase na nás tím prostě vymýšlej, takže to je jenom tak k zamyšlení mám takovou věc, že bychom si měli dávat pozor a zajímat se o to, proč najednou přišli s tím, že nám budou do jídla tyhle hnusy rozmačkaný, rozemletý. Určitě oni to jíst nebudou, paní Lejnová a tyhle ty, takže to je jenom taková poznámka, že zatím určitě zas bude něco, nějaká čertovina, což od nich můžeme čekat.
Ano.
Takže jenom poznámka a budu poslouchat. Dobrou noc, zdravím vás, všechny posluchače.
Dobrou, zdravím, děkuju za info. My jsme o tom, myslím, mluvili už tady, jestli s Karlem nebo s kým, nebo s někým jiným, ale je to, myslím, od 24. ledna, to vyšlo v platnost. Má to nějaké označení nějakými písmeny, když to tam bude přidané. Ovšem víme, jak se to dělá. Prostě oni to do něčeho přidají a to celé něco nějak nazvou a to už potom tam nebude muset být uvedeno. Takže musíme být obezřetní, že prý to je vhodné přidávat do celozrnných třeba rohlíků, do celozrnného pečiva. Já jsem tady na to reagoval, že prostě jsou to věci, které se mohou zase eliminovat. Kupte si mlýnek na mouku, takový ten, jak jsou tam ty kameny, který vám to drtěj. Kupte si pytel dva, nějakého žita, nějaké pšenice. Je to i v biokvalitě, to dneska získáte. Stojí to nějaké peníze, ale vyplatí se to, protože si namalete mouku čerstvou. I s těma slupkama, pochopitelně, ale není tak bílá, ale o to je zdravější a výživnější, takže můžete se stravovat tímto způsobem a pokud vám tam nespadnou nějaký červíci jako sami, tak víte, že to je bez červíků, no. Takže ještě z Marí k tomu připravujeme pochopitelně nějaký pořad, takže vás budeme informovat, až k tomu bude trošku víc známo. Jo, s Marí jsme to vlastně také rozebírali v tom pořadu, kdy jsme měli výročí. Takže jo, děkuju za připomnutí. A propos, když už jsme u těch informací, které je potřeba si připomenout, tak pokud jste poslouchali včerejší čtení, tak Miloš Jakeš tam nakop jednu věc, a to je zákon 150, z roku 1947 sbírky a je to zákon o zřízení reparačního transferového fondu a o reparacích, které má platit Německo, pochopitelně, jako poražená strana, mimo jiné teda i České republice. Já jsem už nechal prověřit, děkuju všem, kteří na tom pracují, nechal jsem prověřit, jestli v tom balíku těch 10 000 nepotřebných zákonů nejsou právě obsaženy takové zákony jako tento třeba, jo. Nebo zákonné normy, které se ještě váží jako výkonné, co se týká Benešových dekretů. A to jsou všechno důležité věci. Myslím si, že Fialova vláda by se nezaobírala jen tak, Bůh ví proč, nějakým vyhozením 10 000 paragrafů, 10 000 nějakých zákonů z těch našich zákonníků, čili z toho, co nás má před něčím chránit, nebo má nám to dávat nějaká práva, nějaké možnosti něco získat. Čili, že zatím bude pochopitelně určitě něco skrytého. Víme, že sudetoněmecký Landsmannschaft tady má spoustu zastánců, kteří dneska jsou pochopitelně ve vládě, že KDU ČSL je jima prolezlé, že KDU ČSL je tím známé, že v podstatě kolaborovali a kolaborují se sudetoněmeckým Landsmannschaftem. Takže můžeme od nich čekat pochopitelně vedle těch útoků, který mi furt okopávají a ostřelují o Benešovy dekrety, tak můžeme pochopitelně očekávat, že se budou chtít zbavit některých norem, myšleno tedy legislativních norem, zákonů, paragrafů a podobně, které jsou trnem v oku sudetoněmeckému Landsmannschaftu, čili těm, kteří se paktují a pachtují se proto, že si dělají stále nároky a pořád křičí a vykřikují, že to byl ten odsun a tak dál. Záhle jsme tady rozebírali. Odsun sudetoněmeckých kolaborantů, ať už německých nebo jiných, to nebylo, že kdo je Němec, musí táhnout. To bylo o tom, že kdo byl usvědčen z kolaborantství, z prosazování nacismu, z kolaborací s Hitlerjugend a tak dál, a tak dál. S těma henlajnovcema a podobně, tak těm to bylo dáno jednoznačně najevo. Němci, kteří nekolaborovali, Němci, kteří byli naopak, buď mlčeli, nebo dokonce pomáhali i v odboji a podobně, ty měli právo zůstat, ale řada z nich odešla pochopitelně za těma rodinama, které třeba museli odejít, takže ty rodiny odešly jenom proto, aby zůstali pohromadě. A dokonce existovalo období, teď vám přesně neřeknu, v kterém to bylo roce, jestli to bylo 55 nebo 53, úplně přesně vám to nepovím, kdy v NDR byla vyhlášena, určitě v NDR to bylo, nevím jak v západním Německu, ale v NDR bylo vyhlášeno takové období, že kdo z těch Němců chce, tak se může vrátit, ale s tím, že si koupí si ten domek v tom pohraničí naspět, protože o něj přišel, ten majetek jim propad. Což de facto nejsou známy případy, že by to někdo využil. Mám to přímo od člověka, který v tom východním Německu pobýval v tu dobu, a ten mi to právě říkal, už dneska je to pamětník, ten se na to rozpomínal a právě mi o tom povídal. Tady bych chtěl ještě upozornit v souvislosti s mobilizací nebo s tou dobrovolnou na začátku nějakým dobrovolným aktem, chci upozornit na to, že vylidněné oblasti, jako třeba byly Sudety, jo, tak těch nejdřív byly vyhnány české rodiny. To bylo, když jsme přišli o Sudety, tak se mnoho těch českých rodin bylo vyhnaných právě Němcema, byli vyhnaný do toho vnitrozemí, to znamená, oni měli také existenční potíže, také si toho moc vzít nemohli a museli ty Sudety opustit. Němci potom se hrozně divili, že museli oni odejít z těch Sudet. Jednak to byla záležitost jakési satisfakce, druhá to byla záležitost ochránit to pohraničí a zejména i ty Němce, jo. Ochránit před, ale i vzájemně, jednak ochránit Němce a jednak ochránit ty, kteří tam přijdou to pohraničí budovat. Ochránit je před občanskou válkou, který by se tam určitě schylovalo, protože ono se k ní schylovalo vlastně před válkou. A po válce, vezměme si, jak byly vyhroceny ty vztahy vůči Němcům, tak jako nebylo radno pro ty Němce tam zůstávat. Bylo to pro ně i nebezpečné. Další aspekt, nebyli to jenom Němci, kteří museli odejít ze Sudet, z Československa. Bylo tam pochopitelně, nebo bylo spousta jiných zemí, které také, protože bylo rozhodnuto vítěznými mocnostmi, tak tady mám jednu takovou informaci, možná si ji potom řekneme, tak nejenom od nás byli ty Němci odejiti, byli tedy, ale i z jiných zemí. To nebyla jenom otázka Československa nebo Čech a Moravy, když tak řeknu. No, tady lítají pochopitelně informace různého typu. No a my se v tom musíme jenom zorientovat. Prostě je to tak, že Sudety jako takové byly vysídleny a když se obnovovala ta republika, tak to byl velký problém. Protože dostat tam, znáborovat tam lidi a dát tomu život, aby to tam fungovalo. Navíc, že jo, byly tam pořád ještě různé bandy, které chodily přes hranice a mstili se nebo sabotáže prováděli a tak dále. Werwolfové a další. To bylo těžké období a ty Sudety byly poznamenány. Já se pamatuju, když jsme se stěhovali ze středních Čech, když jsme se stěhovali v roce 1970, když jsme se stěhovali na Lounsko, tak to byly Sudety. To byla úplně jiná země, to prostě lidé se tam k sobě chovali jinak, protože to byly náplavy, to byly prostě lidé, z části tam přicházeli dobrodruzi, z části tam byli někteří starousedlíci. Bylo tam hodně takových zlatokopů, kteří tam přicházeli snadno, přišli k majetkům, pochopitelně tím jejich vztah k tomu majetku také odpovídal tomu, jak se o něj starali třeba. Nebylo to jednoduché a pochopitelně ty Sudety tím byly poznamenány a jsou možná ještě dodnes. Jo. Dneska už se to trošku smazává, protože ten bordel je všude, ale v tom roce 1970 pamatuju prostě jak se tam dávalo dohromady. Ještě tenkrát to tam nebylo dané dokupy. Jo. Bylo to opravdu složité. Vidím, že jsme si ani v půl nezahráli, nevadí, zahrajeme si na konci. Využijeme ten čas. Ta informace, která mi tady přišla, že narůstají případy HIV celosvětově, jo. Tak je to asi víme z čeho. To je přeci z toho neškodného práškování. Máme tady ještě ohromeně jsem se zastavil. Sovětští a němečtí vojáci, kteří po sobě ještě před několika hodinami stříleli, stáli pokojně vedle sebe na nádvoří se zbraněmi v rukou. Jejich vzhled se však nápadně lišil. Němečtí vojáci byli otrhaní přes schátralé oblečení, měli tenké kabáty, vyhublí jako kostlivci s neoholenými obličeji. Vojáci Rudé armády, dobře živení, plní energie, v kvalitním zimním oblečení. Vzhled vojáků Rudé armády se zdál být symbolický. Byl to vzhled vítězů. Hluboce mě zasáhla jiná okolnost. Naši vojáci nebyli biti a už vůbec ne zastřeleni. Sovětští vojáci v troskách svého města zničeného Němci vytahovali z kapes a nabízeli německým vojákům svůj kousek chleba a cigarety. Wilhelm Adam, katastrofa na Volze, vzpomínky adjuanta F. Pauluse. Zajímavé, ne? No, je to těch informací opravdu obrovské množství. Uvidíme, jak to bude s těma leopardama. Ještě jenom jsem zapomněl vám říct, jak si postavil tým ten lži prezident Pavel. Jo. Jana Vohralíková, čekajte, já se trochu zvětším, jak to přečet. Jana Vohralíková. Vohralíková přichází z pozice vedoucí kanceláře Senátu Miloše Vystrčila, Tajvanec. Tak asi víme, proč volal té tajvanské prezidentce. Dále Markéta Řeháková přišla ze společnosti Semantic Visions, kterou spolu vlastní jeden ze zakladatelů spolku pro bezpečnou budoucnost a bojovník proti dezinformacím. Tomáš Richter, někdejší pracovník kanceláře Václava Havla, je členem kolegia nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Další expert, Radko Hokovský, odborníkem na vnitřní bezpečnost, v minulosti řídil think tank a bezpečnostní centrum Evropské hodnoty. Tam máme toho Jakuba Undu. No a do pětice, Petr Kolář. Česko by mělo nabídnout Ukrajině vyslání vojáků, říká pro e-extra.cz bývalý velvyslanec v USA Kolář. Už to naznačuje, jak to asi kam se to bude nějakým způsobem klonit. Je tady ještě další zpráva z Ukrajiny, Zelenského, válka do posledního Ukrajince se bude vést bez ohledu na všechno. Na ukrajinských sociálních sítích se objevily dokumenty, ve kterých úřady zvažují vedoucí představit, zavazují vedoucí představitele podniků, aby předložili seznamy lidí, kteří splňují věková kritéria na mobilizaci. Hovoříme o mužích narozených v letech 68 až 2003. Jedinou šancí pro Ukrajince je vyhnout se mobilizaci. Mobilizace s celoplošným charakterem však zužuje možnosti Ukrajinců přežít boje. V titulcích v televizi na CNN Prima News teďko běží, že nových případů HIV bylo včera loni nejvíc od roku 1985, kdy se začala vést jejich statistika. No a my víme, že na Ukrajině je AIDS velmi rozšířen už proto, že tam byly ty biolaboratoře. No a jak víme, tak nejenom, že se nám rozšiřuje HIV, máme tady i tuberkulózu otevřenou i u dětí, ale pozor, máme tady také spoustu podnikatelů. Mluvil jsem o tom, loni skončilo své podnikání cirka 100 000 firem a víc než 100 000 firem nových vzniklo. Vznikly, protože nejvíc jich bylo založeno v Praze. A v Praze tam je blaze. Jak víme, tam je nejvíc těch podnikajících pravděpodobně Ukrajinců. Tak, ještě zabrousím tady do trošku jiného spektra informací. Když už co nemáte vědět, Valkýra. Včera 29.1. vyhlásil předseda vojenského výboru NATO, admirál Rob Bauer, že ekonomika zemí NATO musí přejít na takzvanou válečnou ekonomiku v době míru a že je třeba začít přednostně přidělovat vybrané suroviny a vybrané zdroje pro potřeby válečné výroby na úkor omezení civilní produkce. Podle teorie válečné ekonomiky tak admirál Bauer, nástupce generála Pavla v úřadu, požadoval přechod mírové ekonomiky zemí NATO na první stupeň válečné mobilizace. Stupně válečné mobilizace ekonomiky jsou dle západní teorie tři. Prvotní mobilizace, všeobecná mobilizace a totální mobilizace. A to je velice legrační, protože generál Petr Pavel včera, den po svém zvolení, ujišťoval Čechy, že jim dává jasně najevo, že mobilizace, případně jakékoliv zatahování do války, je nesmysl. Že nic takového se určitě konat nebude. Admirál Bauer přitom ten samý den už požadoval. Civilní průmyslová výroba zemí Atlantické aliance se musí přeorientovat na vojenskou výrobu. Zásoby západních arzenálů stačí jen na dobu míru, nyní nestačí, protože na Ukrajině je šílená spotřeba, řekl admirál a poznamenal, že k dosažení tohoto přechodu na válečnou ekonomiku bude nutná změna mentality veřejnosti. A to je extrémně náročná změna, která bude obtížná. Musíme se ale ujistit, že Rusové nevyhrají válku na Ukrajině. Pokud vyhrají, budeme mít mnohem větší problém, pokud jde o peníze a obranu, protože Rusové budou na našich hranicích. Varoval včera admirál a vydal tak jasné úkoly k zahájení přechodu na první stupeň válečné mobilizace ekonomiky a bez jeho splnění není dostatečná podpora Ukrajiny možná. V dnešní analýze se na tuto prvotní formu válečné mobilizace zemí na to podíváme podrobněji, včetně tří scénářů na konci analýzy. Tady píše autor, jak se mobilizace bude dále rozvíjet, když o ní nechceme občany informovat. Prezident, já říkám lži prezident, generál. Tento přechod ovšem v žádném případě neznamená, že bude válka NATO kontra Rusko, ač ji nebezpečně přibližuje. Čínský zástupce Zhang na briefingu Rady bezpečnosti OSN o Ukrajině varoval už 13. ledna. Současná situace na Ukrajině je důsledkem hluboce zakořeněné bezpečnostní nerovnováhy v Evropě. Zásadní je nalézt řešení pouze tehdy, když zúčastněné strany překonají neshody a zasednou k jednacímu stolu, což odmítá pochopně Zelenský. Je třeba ukončit konflikt a znovu vybudovat evropskou bezpečnostní architekturu. Admirál Bauer Zhangovi včera rázně odpověděl ve stylu: rozhodnou zbraně, a ne diplomaté. Ten samý den navíc prasklo, že velitel US Air Mobility Command, čtyřhvězdičkový generál Mike Minihan, v pátek rozeslal svým podřízeným dopis datovaný na 1. února 2023 a v něm oznámil, že v roce 2025 vypukne válka mezi USA a Čínou, aby se připravili. Pentagon se sice od dopisu distancoval, leč válečná retorika bojechtivých generálů a admirálů nabírá na obrátkách. Generál Petr Pavel včera v rozhovoru ostře napadnul Viktora Orbána a vymezil se proti němu. Prý dokonce se rozhodl kandidovat, až když zjistil, že když jsem viděl, jak se Andrej Babiš inspiruje u Viktora Orbána, jakým způsobem přesvědčuje lidi o tom, že on bude tou správnou hlavou státu, tak mě to do značné míry vyděsilo a řekl jsem si, že tohle bych opravdu nechtěl, pane generále, ještě nějakou. Třeba o té holčičce, jak šla sama přes lesa, byla celá červená. A v podstatě jsem to bral tak trochu jako povolání zpět do služby. To je velmi legrační tvrzení, protože v roce 1988, když se generál ještě aktivně připravoval na službu profesionálního agenta STB, on nebyl profesionální agent STB, on byl agentem vojenské rozvědky, ve službách vojsk Varšavské smlouvy Viktor Orbán už založil disidentské hnutí a jako řečník požadoval na demonstracích stažení sovětských vojsk z Maďarska a svobodné volby. Proč útočí generál, lži prezident, na předsedu vlády disidenta? Odpověď je prostá. Orbán přitáhnul do Maďarska minulý rok rekordní zahraniční investice 6 miliard eur. 48% z takzvaného východu a 42% z takzvaného západu. Tisíce nových dobře placených pracovních míst, včetně továrny na výrobu litiových baterií, se za tyto investice už budují v Maďarsku. V Česku se jen slibuje. A i chorvatský prezident Zoran Milanovič říká, že Rusko bylo od roku 2014 zvenčí provokováno k ozbrojenému konfliktu. Podle něj je účel války ze strany západu nejasný, protože Rusko má 6 000 jaderných hlavic. No tak má pravdu. Oni se chtějí jako s Ruskem nějakým způsobem měřit, ale tudy má cesta neveden. Zelenský prohlašuje, že Ukrajinu uspokojí pouze vítězství na bojišti. No Ukrajinu, USA to uspokojí, chlapče. Nehodlá s Ruskem vyjednávat a nehodlá s ním vstupovat do dialogu. Kyjev potřebuje pouze smrt Ruska. Rusko také označil za teroristický stát. I ty kluku jeden, i ty Volodymyre. To si zase asi, to byl dobrý materiál asi. To byl asi dobrý materiál. No nic, čas se naplnil, budeme muset končit. To je spousta materiálů. Opravdu, kdyby člověk chtěl, tak jsem měl dneska trošku problém si vybrat, jakoby, co si dneska budeme říkat a co ne, ale pravdou je, museli jsme si nějakým způsobem o těch věcech povědět. Pak tady mám ještě jednu věc. Bože můj, co by to tady zase jede. Něco o generálovi. Tady máme, že se objevil dokument. Představte si. Objevil se dokument. Píšu. Tak, musíme to stáhnout. Tak, objevil se dokument štát, Vinetu se nemýlil, plénum, objevil se dokument štát připravuje cvičení na vojnový stav a mobilizaci občanů na front, píše Slovensko. Máme tady nějakou, že by se to hodilo do češtiny. Okresní úrad Banská Bystrica, je to z webu plénum. Hlavné úlohy na úseku obrany štátu pro rok 2023 schvaluje. Je to tedy dokument z místní samosprávy. Komplexní cvičení k plénu. Komplexní cvičení k plénu úloh po vyhlásení vojnového stavu a nariadení mobilizace ozbrojených sil SR. Termín september 2023. Řídí a tak dál. Částkové cvičení k plénu úloh, k plnění úloh po vyhlásení vojnového stavu a nariadení mobilizace ozbrojených sil SR v okresních úradoch v krajoch, v kterých nebude vykonané komplexní cvičení. October-November 2023. Prednostka OU Banská Bystrica. Lety teď se mají realizovat, zaslat a tak dále. Takže fungujou, úředníci fungujou, je to dobrý. Vysvětlou tady, co je mobilizace. Je dobré, že lidi to budou vědět, aby náhodou někdo neřekl, že nevěděl. Poslal mi ještě jenom, chci říct k té mobilizaci. Existuje zákonný způsob, jak se vyhnout, pokud tedy je to otázka vašeho svědomí nebo náboženství. To znamená, že pokud přijdete k odvodu a tam řeknete, že nemůžete bohužel sloužit vlasti, a to buď vám tomu brání vaše svědomí nebo vaše náboženské vyznání, tak vás musí zprostit brané povinnosti, podle zákona tedy, tak by vás měli zprostit brané povinnosti a v podstatě vás mohou zařadit do nějakého pracovního zařazení, které bude prostě potřeba a vy tam jste povinni potom pracovat. Tak to jenom, že mi poslal jeden z našich posluchačů toto řešení, můžete si to najít na internetu, stáhnout si to, můžete si to připravit, až to budete potřebovat, abyste to měli k dispozici. Tak, to je všechno. Dneska už se nám tady víc nevejde. Uslyšíme se opět v pátek. V pátek, který společně s Karlem Světničkou se na vás budu těšit. No a teď si zahrajeme nějakou hezkou písničku, ne, na rozloučenou, aby jsme se trošku povzbudili. Tak nevím, byly telefonáty, řekli jsme si, co bylo potřeba, nebojme se, nestrašme se, víme, jakou pakáž tady máme, s kým máme tu čest, takže budeme sledovat cvrkot a budeme držet palce těm, kterých se to týká, no. Zvolili si to, mají to, ať si to užijou. Mějte se krásně, od mikrofonu se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav. A zahrajeme si, teď mi to zase vypadlo, víte, to tady připravil, no tadyhle, už to mám. Tak zahrajeme si a já předám vysílání dalšímu studiu. Takže v pátek se s váma těším na slyšenou.
Já oslí kuklu mám, k mým rolničkám patří smích. A smích slyším všude z ní, jak procházím světem tím. Světem, který rád tak se chválí sám, že jen k bláznu mám důvěru jít. Trápiska k bytosti bez duší, svět přízraků mlčení poruší. Ovzduší kouzel čar, zahlédnu pokaždé ten tvar. Svůj vlastní šklep, zrcadla střed, kejklířů vzmar. oršek umím hrát a k oslavám patří žert. A čert je má figura, ta nestvůra, kterou dám rozhřešení vám. Prahům nevěstkám úspěch mám a svět je jak má být. Bůh ví, že mám už s maskou zrostlou tvář, věru mám, stín v duši, věčný strach, vždyť i ve vraždách, co mám rád, se vás začínám bát. Trápiska, bytosti bez duší, svět přízraku, mlčení moruší, povzduší kouzel čar, zahlédnu po každé ten tvar. Svůj vlastní šklep, zrcadla střed, kejklířů vysmaň. Trápiska, bytosti bez duší, svět přízraku, mlčení moruší, povzduší kouzel čar, zahlédnu po každé ten tvar. Svůj vlastní šklep, zrcadla střech, kejklířů zmar.